Burgoseko Garoña zentral nuklearraren etorkizuna aste honetan bertan erabakiko du Espainiako gobernuak. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gure estudian Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologo. Egunon, Josu.
Egunon.
Zemos gabiltza.
Ondo, ondo.
Posten naiz. Bien bitartean, esan dugun bezala, aste honetan bertan, Okeres Bonabil, eta 40 urtez funtzionatzen eman eta gero, ba, Garoña zentral nuklearraren etorkizuna, ba, erabakiko da. Lehenik eta behin gogoratu behar ditugu Partido Sozialistak egindako promesak.
Bai, horrela da, alde batetik, Zapatero horren lehenengo programa elektoralean, eta gero mantendu dute, bueno, ba, hartu zuten konpromisoa zentral nuklearrak izten joateko, ez da, eta batez be, ba, nola bait, euren, ba, bueno, bizitza normalera bukatzen ari ziren zentral nuklearrak izteko, eta orain hori da justo hain zuzene Garoñaren txanda, eta bueno, badirudi esaten dute azken albisteek aste honetan ondino seguridade nuklearrako konseilua ba, bere epaia eman behar duela, eta segurazki beste 10 urtez ba, jarduna lusatzearen aldeko nola baite hori epaia edo, bueno, edo ebazpena emango duela, naiz eta gero azken erabakia gobernuaren menpe egon, ez da. Aste azkenean biltzen da konseilua, badauka ahalmena nola baite deliberazioa edo lusatzeko, eta espero da ostiral arte behintzat ez dutela ezer esango, horrela ere gobernuari EPEA ematen diola hauteskunde kanpaina bukatzeko, eta jadanik gobernua nolabait urrengo astetik aurrera esango luke emango luke bere azken erabakiaren berri behin hauteskundeak pasatuta, eta bueno, badirudi gobernuaren inguruan PSOEren barnean, ba bueno, bi joera daudela, ez da, alde batetik daude ba Felipe González eta alako esan dut jende pisuduna zentral nuklearren bueno, lobby nuklearra osatu zuten bera eta Solana eta alako jendea aspaldian osatu zuten nuklearren aldeko lobia ba, PSOEren inguruan, ez da? Eta, bueno, ba, hoiek nolait euren lan egiten ari da, eta badaude beste sektore batzuk nolait programa elektorala betetxaren alde daudenak. Hor dago kinkalarria, eta bueno, hor egon dira, ba, beste instituzio batzuen posizionamenduak, manifak, eta bar, ez da? Eta, ba, guzti horren arabera, ba, ikusiko da zer gertatzen den Garoñarekin. Goratu behar da beste alde batetik hori, ba, 40 urte betetzen duela, jadanik problema handiak eman dituela Garoña eta aspaldi honetan ere sustuak eman dituela, eta bueno, hori dela egoera, ez da.
Hain zuzen, azken asteetan nabaria da nuklearren aldeko presioa. COE, Confebask, Iberdrola eta kompainia, eta abar luze bat. Esatu berako, Iberdrola eta Endesak esan dute, Garoña itxi ezkero, argindarra euneko, ba, faktura, hain zuzen, 10% gehiago ordainduko dugula.
Bai, hor, ba, esan dakoa, ez da, nolabait hor nuklearren aldeko lobia bere ala berpisten da, eta azken urte hauetan aldaketa klimatikoa dela eta nolabait atera dute burua berriro, naiz eta, bueno, zenbakiekin demostratu da, ez direla, inolako irtenbidea ere zentral nuklearrak aldaketa klimatikorako, eta lehen nolabait danok izutzen gaituzten problemak mantentzen dira, eta oso kezkagarria dira, ez da, baina momentu honetan, ba, nolabait betiko argudio ba, erdi faltsuekin, erdi nolabait, bueno, ba, argudio batzuk euren muntorrera eraman da, ba, betiko lobi nuklearra, hori, ba, betiko lana egiten ari da, ez da. Karo, hor, enpresa elektriko guztiak eta kokatzen dira, alde batetik danak dituztelako interesak zentral nuklearretan, eta gero, ba, nolabait ere, hor daude, ba, autobide elektrikoak esaten zaizkien goitentzio edo tentzio handiko lerroak, eta ez da, hor ere elektrika guztien dituzte euren interesak, eta claro, momentu honetan adibidez gure inguruan, ba, Garoñatik eta datozen edo Garoñatik pasatzen diren autobide horiek pilpilean ari dea, momentu honetan ere Muskizeko udalak azkene elegite bat jarri du ba, Penagos, Güeñez goiten zinoko hori tensio handiko lerro proiektuaren kontra, horre nolabait euren paduretan eta eragina izango lukelako. Bueno, hor daude interes guzti hoiek nolabait energia elektrikoa leku gutxi batzuetan ekoizteko, metatzeko eta gero ba nolabait ba sistema edo banaketa sistema horren bidez sekulako irabazkinak ateratzeko, ezta? Eta bueno, ba claro, Garoñakoa ere da nolabait beste elemento bat puzzle horretan eta bueno, ez badago hausnarketa bat eredu energetikoari buruz eta nolabait hori nola aldatu eta nola joan beste eredu batetara, ba segitu beharko dugu ba nuklearrek eragiten duten izuaren menpe, ezta? Goratu behar da horre istripu bat egotearen posibilitatea ba, izugarria dela eta izugarria nolabait ba alako istripu batek sekulako eragina izan dezakelako gure ba bueno Gasteizen eta gure lurraldaren parte handi batean Bilbon be bai, ezta, oso hurbil gaude, oso populazio handia eta segurazki ebakua ezina dago ba Garoñaren inguruan eta gero ba hor dago hondakin nuklearrak eta horren inguruan ere dauden problemak mendeetan zehar mantentuko direnak, ez da.
Zentral horren arriskuak azpimarratu nahi ditugu, alde batetik gertuegi daukagulako, Gasteiz 31 kilometrora dagoela, Bilbo 61, olako gauza bat, eta jakina esan duzun bezala, ebakuezina. Gogoratu ere apirilean, ez programatutako 4 geldialdi, izan zirela Garoñako zentral nuklearrean.
Bai, bai, horrela da, oso, bueno, zentral nuklear zaharra da, eta problemak izaten ari da. Badirudi hori, esaten dute segurien nuklearreako konseilu horrek baiezkoa emango duela, baina nolabait inbertsio handiak eskatuta segurtasun kontuetan, ezta? Baina nolabait hori urte askotako esperientzia da. Enpresek behin baimena lortuta eta beste 10 urtetarako luzapena lortzen badute, inbertsio batzuk egingo dute, baina hain zuzen ere luzatu nahi dute, ba zentral nuklearrak oso kontu garestiak dira eta oso inbertsio txarrak dira, ezta? Horregatik orain dela 20 urte nolabait egon zen kriston geldialdia, zentral nuklearrak egitea eraikitzeari utzi zioten Europa osoan zehar eta mundua osoan zehar, hain zuzen ere konturatu zirelako ba nolabait behar ziren inbertsioak energian, materialetan eta ba oso garesti eta oso inbertsio hori berreskuratzeko oso zaila zela energia ekoizpenaren bidez, ezta? Eta momentu honetan, claro, nolabait errentagarritasun hori berriro berreskuratzeko, ba zer nahi dute? Ba, nolabait eraiki ziren zentral nuklear horiek jadanik zaharkituta daudenek, ba hori luzamenduak lortu, denbora gehiago funtzionamenduan mantentzea, diru gehiago egiteko, baina orduan ba betiko problemak hor egongo garela kinka larri horretan, ezta? Hau da, segurtasun neurriak ba minimoetara egingo dira inbertsioa irabazteko eta nolabait edo kapitala berreskuratzeko eta bueno ba arrisku horretan segituko dugu, ezta, zer gertatuko den horren menpe egon gaitezke beste 10 urte benetan ez badago kontrako erabakirik.
Garoñako zentral nuklearraren aurkako mugimendua urteak daramatza exigitzen segurtasuna behin isteko eta barruz bat azken manifestazioa pasa den larun batean Gasteizen eta horri nolabait esateko gehitu zaio Arabako Foru Aldundia.
Bai, horrela da, goratu behar da, azken urte hauetan Foru Aldundiak nahiko lan, bueno, serio egindu apurtzo bat gainera bertan egon diren mobilizazioaren eskutik, ez da, eskatzeko, Garoña iztea, ez da, eta horre inkluso Jaurlaritza berriaren nolabait jarrera nahiko malgua edo ambigua erakutsi du nolabait, kostientea dirako Araban, kezka nahiko handia dagoela eta zabalduta dagoela eta hor nolabait ere kontzientzia Garoña hurbil egotearena askoz zaundiagoa da eta zentsu horretan Arabako gizartean nolabait arrisku sentsazio horren edapena nahiko handia da eta zentsu horretan daude mobilizazioak eta dago, claro, da kontu bat goratu behar da zentral nuklearrena nolabait desagertu egin zela kontu hori nolabait agenda politikotik eta mugimenduen agendatik ere nahiko desagertuta egonda eta horregatik orain askotan mobilizazioak eta zaila esango litzateke Bilbo baten igual Garoñaren kontrako mugimendu zabal bateratzea, ez da. baina Araban eta Gasteizen eta kontua diferentea dira, eta zentsorretan lan handia egiten ari dira bertako ekologistak, eta baina Greenpeace ere egiten ari da sekulako segimendua Garoñarena, eta nolabait eurek atera dituzte alako problemak egon direnean, eta eurek egin dituzte salaketak, eta zentzu horretan ikusi beharko da nolabait pulso horretan indarrak nola banatzen diren azken egun hauetan.
Garoñatik eta gaiaz aldatuz Bizkaira etorriko gara. Izen propio bat aipatu behar dugu, Javier Fernández. Nor da? Nondik atera da Javier Fernández? Azken asteetan, esatuarako Korreon eta beste Davide handi batzuetan, Izarra.
Bai, horrela, Izar mediatikoa bilakatu zuen, segurazki aberats berri guztien edo gehienak egiten duten bezala, bera ere nahiko arduratu zen balako inbertsioak egiten kirol ekipotan, eta bera nahiko arduratu zen agerpen mediatikoa eukitzen orain dela urte batzuk, ezta? Baina gero Bizkaiko diputazio foru aldundiak eta batez be diputatu nagusiak Jose Luis Bilbaok atera zuen lehen esaten zuen kandelaurora atera zuen Javier Fernández, nolabait famatu egin zuen, momentu batetan goratu behar da, orain dela pare bat urte batez be Enkarterrietan enpresen desagerpenagatik sekulako kezka zegoenean, hor atera zuten Javier Fernández, zela enpresario emergente bat, eraikuntza sektorean aberastutakoa eta inbertsio kapazitate handiarekin, eta hor Alonso Tegin kokatu behar zuten etxe aurre fabrikatuen planta horretan sekulako enplegu kopuru handia sortuko zuena, ezta? Eta hori dela eta famatu egin zuten personaje hori, eta orain badirudi badana izan zela lehen orain dela urte batzuk Super López euki baldin bagenuen, orain Super Fernández ere badirudi bluff bat izan dela, eta kuriosoa da Bizkaiko diputazioa eta Bizkaiko EAJak zenolako joera daukan alako entrepresari bluffak nolabait pisteko eta pusteko, eta gero nola zenolako problemat dituzten euren itzalatik alde egiteko plufa nolabait suflea despisten danean, ezta?
Nabeuzu Alosontoiko habitaderen kasua gerosiego aztertuko dugu, bien bitartean esan behar dugu Javier Fernándezen enpresek, afer taldeak, sekulako lanak izan dituela azken 10-12 urtetan Bizkaian. Barakaldon, Megapark, San Vicenteko Dorreak, edo Puerta de Bilbao, hemen Bilbon esate baterako Izozaki Dorreak, Alondiga, Peliren Dorrea, Miribillako Frontoia, eta beste batzuk Gernika, Mungian, Galdakanon, eta bar luze bat. Nola da posible hori?
Bai, azken finean, enpresa talde hori da nolabait, zabalago izan den fenomeno baten ikurra, ez da? Azken urteotan nolabait igie zinen sektoren egondako burbuiaren arian, egon dira enpresazko eraikuntzara, eta batez be espekulazinora, eta etxe bizitzen salmentara dedikatu direnak, sekulako irabazkinak lortu dituztenak, askotan irabazkin zeharo fiktizio ziren, ze badira irabazkinak nolabait kontatuta zeuden hor ondino saldu gabe dauden pisuak edo ondino eraiki gabe dauden orubeak ere nolabait orube horiei balio bat suposatu egiten zaie, eta hori da nolabait alako taldeen botere ekonomikoa, ez da? Hori, lortutako irabazkin ez natural guzti horiekin alako inbertsio, nolabait mediatiko handiak egin dituzte kirol taldeetan, eta bar, eta gero nolabait mediatikotasun edo ospe horren arira egin izan dutena izan da botere politikoarekin oso tratu hurbila eta iluna eta onak euki, eta horrela lortu ere nolabait obra publiko askoren adjudikazioak eta bar, ez da, zer egon den guzti horren atzetik, hori erraza da pentsatzeko, eta hor utziko dugu entzularen zera apurtso bat libre, ez da? Hori izan da egoera azken urteotan, eta nolabait burbuia, igiezinen burbuia hori porrot egin duenean horrek, zera, ba, estanda egin duenean burbuia horrek, ba, ba, deskubritu da, klar, empresario hoiek, ezeretik sortuak zirenak eta sekulako aberastasunak lortuta zituztena, ba, ezela hainbesterako oso oinarri ahulak zituztela, eta momentu honetan, ba, hori gertatu da, ez da alde batetik obra publiko asko erdi utxita dituztela, ba, ezin dutelako, ez daukatelako almen ekonomikorik lortutako adjudikazioak aurrera ateratzeko, eta beste hori inbertsio pribatu horiek hemen enplegua sortu beharko zutenak, ba, zeharo fiktizioak zirela, ezta. Kontua da hori, berriro ere nolabait, zenolako, bueno, hemen askotan diputaziotik eta batez be Bizkaiko EAJ-tik eta esaten da eske Bizkaia industriala da, Bizkaiak badauka tradizio bat nolabait hori, ba, industrian eta ez beste sektoretan, eta hori mamitu behar da eta hori nolabait bultzatu behar da, baina azkenean justo badirudi gehiago nahiago dutela alako aventureroekin lotu betiko edo benetan ez dago hemen tradizio handiko enpresak edo hoiek desagertu dira eta nolabait azken orduko aventurero hoiekin egiten dituzte politikariek egiten dituzte euren aventurak eta azkenean gure kalenturak direnak, ez da, nolabait gero ze askotan hor diru publikoa dago sartuta eta orain askotan berreskuratzeko diru publiko hori ba komplikatu izango da eta gero nolabait hor ere saldu ziren promesak enplegua eta bar momentu hau bezalako momentu latz batean ba deskubritzea hemen nolabait iniziatiba politikoa hunditzat saldu diren zera batzuk ba kea baino zirela.
Javier Fernandezen afer enpresak zenbait lan zeuzkan eta badauzkan momentu honetan, baina esan duzun bezala utzita edo geldituta. Hora hor, Mirillako frontoiarena, Gernikako ur sanamenduarena, Galdakaon beste bat, eta Alonsotegin abitade egitasmoa. Promesa asko, 100 lanpostu sortuko zirela, ez dakizen bat etxe modulatu, azkenean zer?
Ba, hor, segurazki, ez, ebez, ez da, ja, ez, agertu zarenean, proiektua ja, bazen, ematen zuen nahiko eroa zela, ez da, aurre fabrikatutako etxe bizitzak, egiteko fabrika bat, gero nolait, etxe hoiek, ba, hemen edo beste leku batzuetan plantatuko zirela, eraikiko zirela, ez da, aurre fabrikatutako moduluak. Ezan nahi dut, usain oso ona ez duela emoten kontu horrek, ba, kontutan harturik hemen etxe bizitarekiko eta dagoen kultura, ezta. Diputazioko goikarguek eta gero esaten zuten atzeko zera, ezta, izkutuan edo esaten zuten, ez etxe horiek izango dira ekialdean edo Marrokon edo hortik saltzeko izango dira, hemen ez dira alako etxe bizitzako nartuko, baina hemen sekulako negozioa montatuko da horrekin, ezta. Baina gogoratu behar da hori ze momentuan agertu zen, ezta, hori agertu zanean orain dela pare bat urte, aurrek urteetan ba, justo Kadaguako ibaiko industrien egoera oso kaskarra zen eta bueno, eta da gaur egun, ezta, egon zen momentu bat ondon Birtizu izeneko enpresa bat desagertzeko zorian egon zen, aurreguen ez zaila bitartean dago enpresa hori, eta azkenean nolabait enpresa hori salbatu zen, enpresaren asmoa zen Barcelonara eramatea, salbatu zen diputazioak dirua ipini zuelako, erosi zituelako akzioak, eta nolabait implikatu zelako horren zeran, ezta. Claro, segituan agertu zen han zegoen beste enpresa bat, ba, nolabait garbiketarako eta produktuak egiten zituena, horrek Dan Coleman, horiek esan zuten joaten zirela, eta gainera deskubritu zen justo aurretik Güeñezko udalak rekalifikatu zizkiola hainbat orubeak etxe bizitzak egiteko. Eskandalo horren erdian, nolabait esan ez, hemen enplegoa zuntzitzen dituztena, gainera saritu egiten dituzte, ba hor atera zen Jose Luis Bilbao esanez ba sort egongo zela ekimen handi bat enplegua mantentzeko eta sortzeko, ba hor Kadagua ibaian, ezta, eta horrela nolabai saldu zuten abidite enpresa hau, aferre taldearena, aurren fabrikatutako etxe bizitza moduluak egiteko eta Alonsotegin kokatuko zutela, ezta. Esan bezala ematen zuen bazela oso proiektu eroa, baina horrela saldu zuten eta esan esan behar da, jende asko ba, paruan gelditu zen, eta gero paruan gelditu den jende asko baiara horretan, ba, nola bai pensatzen zuela hori ukizezakela aukera bat, eta gaur egun badiru dizearo desagertuta dagoela aukera hori, ez da, proiektu eroa zena, ba, azken finean izan zela, ba, egoera larrizko egoera batetik ba, politikari batek saldu zuen edo bota zuen amua izan zela, ez da, eta gau orain egun hauetan berriro gertatzen ari da, han bertako enpresa batzuk berriro eskatzen ari dira diru publikoa, esan ez bestela joan egingo direla, ez da, eta tesitura horretan dago diputazioak ere nolabait urgentzia politiko bati erantzuteko dirua ipini zuelako enpresa pribatu bat salbatzeko, orain beste gauza bera eskatzen dute, eta nolabait joera hori moztu nahi baldin bazuten, esan ez ez hemen dago proiektu bat pribatua dena, baina gure babesarekin aterako dena, eta orduan beste enpresa batzuk joaten badira ez aigu inporta, ba, momentu honetan zelan hori erori den, ba, ari dira beste enpresak ere orain berriro diru ezkezta, da nolabait gure denboren simboloa da, ez da, edo baina azkenean enpresa multinazionalek hori egin aldute ba, gobernu lokal batekin, diru asko manejatzen duen eta autonomia fiskala handia daukan gobernu lokal batekin, diputazioa bezalako gobernu lokal batekin, hori egin aldute multinazionalek, esan diru ipini edo banoa eta utziko dizuet hemen langabe pilo bat. Hori egin aldute eta egiten dute.
Javier Fernandezekin jarraituz esan behar dugu, eraikuntza arloan Bizkaian hemen bederen jaun da jabe zela, edo ez dakit dela, politika gintzan ere sekulako lagunak zituen, besteak beste Josu Luis Bilbao, foru aldun nagusia, eta kirolan ere sekulako loturak, besteak beste Athletic, Jurventia edo Kaikurekin.
Bai, horrela da, osea, hoiek nolabait enpresario emergente hoiek bai jakin zuten euren ateratako dirutza hoiek azkenean hori dirutza batzu hoiek ba nahiko fiktizioak ziren, baina nolabait horrekin eraiki egin zuten euren irudi bat, eta ba bueno, momentu honetan, gizarte honetan edo gizarte hartan igual orain ja transizio batetan gaude, ezta, baina gizarte hori ezagutu dugun gizarte honetan garaipenaren gizarte horretan, hori dirutza egitearen gizarte horretan, espekulazioaren gizarte horretan ere oso lotuta egonda, nola, gizarte horretan zabaldu diren balioekin, ba kirolan ere ba ezagutu ditugun balio batzuen gorapena, ezta? Ba, nolabait, ba oso lehiakor diren zenbat kiroletan ba garatzen diren balioak, eta batez be ere pertsonak eta norberaren garapenerako joera, eta nolabait hori ere ba hori ba ondu da, hori bultzatu da eta goraipatu da kiroletan, eta enpresari horiek ba oso azkarrak izan ziren nolabait lotzen euren irudia alako kirolekin, ezta? Eta horregatik ba egin dituzte inbertsioak ba hori ba futbolean eta saskibaloian eta eskubaloian eta bar, ez da. Eta bueno, hor ba momentu honetan nire ustez ba dana dago lotuta, eta esan bezala ba hor lokatzezko oinak edo oinarri faltsuak zituen aberastasun fiktizio bat bazegoen, eta hori ere orain ere islatuko da ba kirol talde hoietan, eta nolabait hor ba ikusi beharko da ba ordaindu behar dela nolabait egindako kerrori, ezta, eta alako jendea ba orain ba dirurik ez badauka ba segurazki bertan ipinitako diru hori ere desagertuko da eta ikusi beharko da, baina nolabait hori horrek ere kokatuko gaitu ispiluraren aurrean, eta jakin beharko dugu gurea bezalako gizarte batek zer egin behar duen ere euren kirol ordezkariekin, eta zer nolako kirol eredua bultzatu behar dugun, ez da? Ba, segurazki hain beste handi nahikeri hoiek ba ahaztu beharko dira, eta beste modu batez ekin beharko diogu ere gure kulturaren alde importantea den kirolari, ez da?
Bukatzeko diozu, Atletikeko Makua presidenteak eta Jurbentiako bost zuzendarioik salaketa jarri zuten Javier Fernandezen aurka. Jos Luis Bilbaok gogor kritikatu ditu Javier Fernandez eta txosten bat aurkeztu zuen pasaren astean, gehiago segurazki aurkeztu beharko du, eta ben bitartean Javier Fernandezek esan du ere berak ere auzitegira joko zuela. Saltza ederra.
Bai, bai, orain labankadari dira euren artean, lagun min eta izandako guztien artean, ba orain ari dira labankada eta ber nork aterako dion aurrea besteari, ezta? Ikusi beharko dugu, baina hor ikusten da oso saltza lodi eta usain txarrekoa dagoela eta ikusi beharko dugu, ezta? Bueno, oso zen dut deigarria da batzar nagusietan ere bueno, eutxe edo heldu behar izan diotela arazoni, ikusi beharko da hor Bilbaok zenolako implikazioak dituen, zenolako ekimenak izan dituen eta zer egin duen diru publikoarekin, eta ikusi beharko da guzti horren atzean ateratzen den zea guzti, ez da, baina benetan ematen den irudia da nola pirata multzo bat euren artean labanka da, ba bernorat geratzen den geratzen diren apurrekin, ez da. Eta kurioso izan da hori, ba, azken urte horietan, ba, alako enpresario ereduak izan direla nolabait, ba, gure ereduak, ez da, gizarte honetako ereduak, esan bezalako hauek ziren botere politikotik gertu zeudenak, zarau guztietan eta zera guztietan agertzen zirenak, hori kirole taldeak erosi dituztenak, eta bar, eta bar. Eta, bueno, pues dana zen aparra eta aparri luna zen, eta orain, ba, orain geratzen dena, eta ikusi beharko da zer gertatzen den horrekin, baina labankadak eta kontuzikinak ikusiko ditugu ugari, urrengo egunetan, jende horrekin.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologa. Mila esker eta urrengo arte.
Bale, ba, urrengo arte.
Agur.